Ja. Velkommen til den femte og sidste del af Lukians Anakarsis, den satiriske dialog, hvor Anakarsis, en fremmed i Athen, taler med lovgiveren Solon, som fortæller om, hvad grunden er til, at man opdrager de unge mænd på den måde, som man gør. Det vil sige med, at man både træner dem sådan på intellektet, altså med filosofi og retorik og andre ting. Han er dog lidt kritisk over for retorikken, men så altså også de her gymnastiske øvelser. Og lige inden stykket starter, så kommer Anakarsis med en indvending om, at prøv nu at høre, I kan jo ikke regne med at vinde en krig, hvis I render der ud fuldstændig nøgne, indsmurt i sand og mudder. Og så blander han det sådan lidt sammen, for han har også fået nogle informationer om det græske teater, og så mener han også, at når de går i krig, athenerne, at de så også har taget de her skøre teatermasker på. Og endnu værre, de kommer løbende med sådan nogle lidt plateauagtige sko, som tragedieskuespillerne de har på. Så han tager det et meget komisk sted hen. Man kan næsten forestille sig sådan en meget fjollet, helt nøgen her, der bare fjoller rundt, ikke også? Men Solon, han giver sig et modsvar i stykket lige inden, altså i den sidste replik, mellemste replik på side 130. Og altså, at det er altså blevet modbevist, at athenerne skulle være dårlige i krig. Det er altså rigtigt, der er, så skulle du spørge vores fjender-agtigt, ikke også? Nå, men Anakarsis, han vil så gerne høre noget mere om, at der rent faktisk foregår en militær træning, efter at man har gjort de her athenere, eller athenske unge mænd, stærke på kroppen, altså de har trænet fysisk, så vil han gerne høre noget mere om den reelle militærtræning. Så Anakarsis, han spørger, men hvor har I da denne øvelsesplads hen? Den, hvor man øver sig under våben? For jeg for mit vedkommende har ikke set nogen som helst af den slags her i byen, skønt jeg har været helt rundt omkring i den. Altså han har ikke set nogen folk, der bare har våben. Synes han er underligt, det er han vant til, som en skytter. Solon svarer, ja, men det vil du nok få at se, Anakarsis, når du først har opholdt dig her i længere tid sammen med os. Og du vil der opdage, at hver mand især har såre mange våben, som vi bruger, når det er nødvendigt. Og vi har hjelmbuske og skinnende hovedlag til heste og heste og ryttere, som omtrent udgør fjerdedelen af borgerne. Og vi får at vide ned i noten, at han havde inddelt borgerne i fire klasser, Solon, efter deres census. Den ene af disse klasser, den næsthøjeste, var ridderne, men Lukian regner den rigtig nok meget forkert for at udgøre fjerdeparten af alle borgerne. Nå, men altså, det er jo igen, at ham her forfatteren, han lever et meget stort, altså et, meget, meget længere frem i tiden, end de her to nogensinde kunne have haft den samtale, og selv hvis de kunne, så må vi altså regne det her som en ret stor del fiktion. Ikke også? Nå, men altså, og heste og ryttere, som omtrent udgør fjerdedelen af borgerne. Men at gå våbenklædt til enhver tid og at have en krumsabel hængende ved bæltet, det anser vi for overflødigt i fredstid. Og ovenikøbet ifalder enhver mand straf, der går med jernvåben i byen uden nødvendighed eller bringer våben ud på offentlig plads. Hvad derimod jer angår, så må man jo tilgive jer, at I stadig lever i våben. I har jo ingen befæstet plads at bo i, så det er en let sag at overfalde og angribe jer, de nomader, ikke også skyserne. Og I har overmåde mange fjender, og ingen kan vide, hvad øjeblik en vil komme over ham og trække ham ud af hans vogn, mens han ligger og sover, og så slår ham ihjel. Og den mistro, I må nære til hinanden indbyrdes, for enhver slår sig ned, hvor han har lyst, og I ikke lever sammen i et lovordnet statssamfund, gør det nødvendigt for jer altid at have sværet ved sin side, for at en forsvar kan være i nærheden, hvis en voldsmand øver overfald. Så Solon udtrykker dog en forståelse for, at skyterne går med våben, fordi de ikke har et ordnet samfund med love og den slags. Anakarsis svarer, men når I nu, Solon, regner det for overflødet at gå med svær, så frem det ikke er nogen nødvendighed derfor, og I sparer på jeres våben, for at I ikke skal få dem fordærvet, ved stadig at have dem mellem hænderne, og I har dem liggende velforvaret, for først at tage dem i brug, når nødvendigheden indtræder. Hvordan kan det så være, at I Uden nogen fare tvinger jeg dertil, anstrenger de unges legeme hårdt ved slag og udtømmer dem ved svedekurene. I holder I jo så ikke fornuftigt hus med deres kræfter til det nødvendige øjeblik, men bortøsler dem med formålsløst i lærældet og sandet. Ja. Det lader til, Anacharsis, at du omtrent gør dig sådanne tanker om styrken, som at den er noget, der kan stilles i lige linje med vin eller vand eller en anden slags væske, for du er jo bange for, at den under anstrengelserne ubemærket skal flyde ud, ligesom af et lærkar, og så forsvinde helt og lade os beholde legemet tilbage tomt og tørt, og ikke udfyldt af noget som helst indefra. Men således forholder sagen sig slet ikke, min gode ven. Nej. Jo mere man øser den ud ved anstrengelserne, desto stærkere strømmer den til. Det går med den, som er hydraen i myten, som du muligvis har hørt om, at hver gang den fik et hoved hugget af, voksede der stadig to andre ud i stedet. Hvis nogen har set Disneys Hercules, så ser man et dyr der, eller et soundmonster, der har i hvert fald den samme karakteristik som en hydra. Og det er det her med, at man hugger et hoved af, så vokser der flere ud. Rimelig træls at kæmpe mod. Hvis den derimod ikke er udviklet ved øvelser fra første færd af, og mangler spændstighed og ikke besidder et tilstrækkeligt grundforråd, så vil den lide skade under strabasserne og visne hen. Omtrent på samme måde går det jo med et ildbål og en lampe. Når du puster til den med samme styrke, vil du få bålet til at blusse op og i en fart gør det stærkere ved at ægge det med dit pust. Altså man øger flammerne, ikke også? Men lampens lys vil du udslukke, fordi den forsyning med stof, som det har, ikke er tilstrækkelig, så at det kan holde ud imod pustet. For roden og grundlaget, hvorfra det voksede op, var, tænker jeg, ikke stærk. Så der var et par forskellige metaforer, som Solon bruger til sådan pædagogisk at forklare, hvordan det fungerer med fysisk styrke og træning osv. Anacharsis, dette, Solon, forstår jeg ikke helt. For hvad du der har sagt, er alt for fint til mig. Og det kræver en nøjagtig indgående granskning og en skarp seende tanke. Han er ikke vant til den her form for udtryk. Faktisk så tror jeg, han mener, det er en lille smule retorisk. Men jeg tror, formålet fra Solons side var at gøre det pædagogisk. Men forklar mig nu i hvert fald dette. Hvad grunden kan være til, at I heller ikke ved vædekampene i Olympia og på Istmen og ved Delphi og de andre steder, hvor mange mennesker, som du siger, kommer sammen for at se de unge kæmpe, nogensinde lader dem føre deres vædestrid under våben, men trækker dem nøgne midt ind i forsamlingen og viser, hvorledes de kan sparke og slå hinanden, og så derefter giver sejrvinderne æbler og olivenløv. For det er det virkelig godt nok værd at få at vide, hvad det skal være godt for, at I gør dette. Solon. Det er fordi, vi mener, Anacharsis, at iveren for idrætsøvelser vil vokse og blive stærkere hos dem, derved at de ser, hvorledes de, der viser sig som de bedste i disse ting, bliver æret og får deres navne udråbt af herolden midt i hellenernes forsamling. Og en herold er sådan en budbringer-type, ikke også? Sådan en, der ofte står og udråber beskeder i en forsamling. Dem hører vi også om hos Homer. Derfor er det også, at de i bevidstheden om, at de skal føres ind for så mange tilskuere og klæde sig af, selv beflitter sig på at få en god konstitution, altså en kropsopbygning, for at de ikke skal blive til skamme, når de står blottede, og hver især arbejder med sig selv på at blive så værdig til sejren som muligt. Og kamppriserne er, som jeg tidligere har sagt, ikke ringe. Det er den ros, sejrherren får af tilskuerne, og det, at man lægger mest mærke til ham og peger med fingeren på ham som den, der synes at være den dygtigste blandt sine samtidige. Deraf kommer det, at også mange af tilskuerne, som endnu er i den alder, at de kan dyrke øvelserne, går bort fra skuespillet betaget af en stærk atro, sådan nærmest et begær efter mandsdygtighed og strabasser, som følger af, hvad de har set. De ønsker virkelig selv at blive så dygtige i sport. Hvis man nemlig, Anacharsis, ville jage atroen efter berømmelse ud af livet, hvad godt ville der så endnu blive tilbage for os? Det skulle man prøve at spørge en stoiker om, måske. Eller hvem ville så trakte efter at udføre nogen glimrende dåd, altså handling, bedrift. Men nu kan du også af deres færd ved disse lejligheder danne dig en formodning om, hvor udmærket de vil opføre sig med våben i hånd i krige til forsvar for fædrelandet, for børn og hustruer og for gudernes helligdomme. Disse mænd, som uden våben udfolder så stor en iver efter sejr for at vinde en olivenkrans eller nogle æbler. Så forestil dig, hvor godt de kan opføre sig, hvis det er hele fædrelandet og familien, der står på spil. Men hvordan ville du forresten tage det, hvis du også fik kampene mellem vagtler og haner her hos os at se, og iagttog den store interesse, man nærer herfor? Altså, det er nok ikke nogen fjerkræ, der skal op og kæmpe, jeg tror, simpelthen bare en referer til sportsheltene her. Eller vil du måske, ja, det kan man åbenbart vente, le deraf, navnlig når du får at vide, at det er efter et lovbud, at vi lader disse kampe foregå. Altså, og der står hernede i noten, at det er Themistokles, en tidligere hersker, som der skal have fået det her i stand, som skal have sat det op som en lov. Han fortæller, at da han skulle føre sine landsmænd ud til kamp mod perserne, tilfældigt havde set to haner kæmpe voldsomt med hinanden, og da han opildnede sine krigere til tabert at slås med fjenden ved at henvise til det eksempel, de modige fugle havde givet. Fra den tid af skulle der engang hvert år offentligt holdes kampe i teatret mellem haner eller vagtler, og hele ungdommen skulle mødes og se derpå. Så okay, så det findes faktisk. Der er åbenbart nogle fjerkræ, der er i en slags kamp, og som man møder op og kigger på. Nå. Ja. Og det er pålagt, vi lader de... Eller du vil måske... Ja, det kan man åbenbart vente. Le deraf. Navnlig når du får at vide, at det er efter et lovbud. Jo, der er jo at læse noten. Vi lader disse kampe foregå. Og at det er pålagt alle, der er i den våbenfører alder, at være til stede derved og se på, hvorledes fuglene slås med hinanden lige til den yderste udmattelse. Men heller ikke dette er latterligt. For lidt efter lidt indsniger sig i tilskuernes sjæle en drift til at styrte sig i fare, for at de ikke skal synes uædlere og mere modløse end hanerne, og heller ikke for tidligt give fortabt over for sorg og anstrengelser eller noget andet ubehageligt, men at prøve dem selv i kampe under våben og se dem blive såret, nej, det vil vi ikke vide noget af, for det er vilddyragtigt og frygteligt forkert og til med skadeligt at nedslagte de bedste og dem, man kunne have langt bedre brug for i kamp mod fjenderne. Men siden du siger, Anacharsis, at du også agter at besøge det øvrige Hellas, så husk vel på, at når du engang kommer til Lakedaimon, det er Sparta, som også går under det navn, at du da heller ikke må le hånligt af dem eller betragte deres anstrengelser som unødige tossestreger, når de enten i teatret går løs på hinanden med slag i kamp om en bold, eller når de efter at have begivet sig ind på en af vandløb omgivet plads, og der fordeler sig i to skare, ligeledes med nøgne kroppe, bekæmper hinanden, ganske som fjender i krig, lige indtil den ene afdeling forkastede den anden ud af den med vandet, indhegnet plads, og drevet den ud i vandet. Enten det nu bliver Herakles-skaren, der gør det, ved Lykurgos-skaren, eller omvendt. Det er sådan to ligesom fraktioner. Når nemlig dette mål er nået, hersker der fred, og ingen må slå længere. Navnlig må du dog huske på, hvad jeg har sagt, når du ser, hvorledes de bliver pisket ved Artemis, Ortias alter, og blodet strømmer ned af dem, mens deres fædre og mødre står hos, og ikke blot tager sig det nær, hvad der sker med dem, men også udstøder trusler mod dem, hvis de ikke holder tabert ud mod slagene, altså til deres egne familiemedlemmer, og bønfalder dem om så længe som muligt at tåle pinslen og holde stand mod de frygtelige smerter. Mange er jo end også faldet døde om under denne vedkamp, fordi de har anset det for uværdigt for sig at give fortabt for deres venners øjne, så længe de endnu levede, eller at bøje sig for deres lægemers kraft. At dem, vil du også få billedstøtter at se, som er rejst af Sparta til offentlig æresbevisning for dem. Når du altså også ser dette, så må du ikke betragte lakedaimonierne som afsindige mennesker, og du må heller ikke sige, at det ikke er for nogen tvingende årsags skyld, de udholder slige plager, altså sådanne plager, eftersom hverken nogen tyran med vold tvinger dem dertil, eller fjender bringer dem i den forfatning. For både ville deres lovgiver Lykurgos kunne give dig mange gode grunde for disse foranstaltninger og forklare dig, hvad han har haft for øje, når han tugter dem således, altså piner dem således eller straffer dem. Ikke fordi han er deres fjende eller gør det af had. Ikke heller for at bortøsle statens unge mandskab uden mål og med, men fordi han anser det for tilbørligt, altså gavnligt, at de, som skal værne om fædrelandets frelse, besidder den stærkeste udholdenhed og er hævet over alt, hvad der kan indjage skræk. Og forresten, selvom også Lykurgos er for spartanerne, hvad Solon er for Athen, han er en berømt lovgiver. Han har skabt de spartanske love. Og forresten, selvom også Lykurgos ikke siger det, vil du nok, tror jeg, at dig selv kunne tænke, at en yndling af den slags, hvis han engang blev fanget, taget til fange i en krig, aldrig ville røbe nogen Sparta vedrørende hemmelighed. Altså, han ville ikke bukke under for tortur. Selvom fjenderne mishandlede ham, nej, han ville under hånlatter over dem lade sig piske og kappes med den, der slog ham, om hvem der først blev mat. Så det vil sige, den, der pisker en spartaner og torturerer ham, han bliver hurtigere træt end spartaneren selv, fordi de er så mega udholdende. Anacharsis svarer. Blev Lykurgos også selv pisket Solon, mens han var i sin unge alder, eller var han allerede kommet ud over den alder, som denne vædestrid tilhører, sådan at han uden fare for sig selv gav den slags ungdommelige forskrifter? Solon, han var allerede en gammel mand, da han skrev sine love for lakedaimonierne efter sin hjemkomst fra Kreta. Han havde nemlig gjort en udenlandsrejse over til kreterne, fordi han hørte, at disse ikke havde de bedste love, som Minos, Zeus' søn, havde givet dem. Anacharsis, men hvorfor har så ikke også du, Solon, efterlignet Lykurgos og ladt de unge her piske? For også det der er jo skønt og værdigt, Solon. Det kommer deraf, Anacharsis, at vi finder disse gymnastiske øvelser, som hører hjemme hos os, tilstrækkelige. At efterligne fremmedes skikke anser vi slet ikke for rigtigt. Anacharsis. Nej, sådan forholder det sig ikke. Men du har sikkert en følelse af, hvor urimeligt det er, at nogen skal piskes nøgen med armene strakt op i vejret, uden at det er til nogen som helst nytte, enten for ham selv personligt eller for staten i dens helhed. Derfor tænker jeg da også, at hvis jeg engang skulle komme til at opholde mig i Sparta på det tidspunkt, da de opfører disse skuespil, vil jeg meget snart blive stenet ihjel af dem på befaling af staten, fordi jeg lærer af dem hver og en, når jeg ser, at de bliver prylet, ganske som tyve, eller folk, der stjæler klæder i badene, eller gør fed nok ting, eller gør sig skyldige i noget andet af den slags. For det forekommer mig rent ud sagt, at deres stat kan trænge til en lyserødskur, og det er noget, som oldtidens læger anvendte som middel til at standse vanvid. Altså, det lyder vanvittigt, det spartanerne har gang i. No. Det forekommer mig rent ud sagt, at deres stat kan trænge til en nyserødskur, da den behandler sig selv på en så latterlig måde. Solon, bild dig ikke ind, min brave ven, at du vinder din sag, fordi modparten svigter, og de mænd, der skulle tale imod dig, ikke er til stede, så du selv er eneste taler, for der vil nok i Sparta findes en og anden, som vil fremkomme med de passende indsigelser imod dig til forsvar, også for hende ting. Så der vil nok være en, som kan forsvare måden, de behandler deres unge på, og træner dem op med tortur, basically. Ikke også? Nå. Men eftersom jeg nu har skildret dig forholdene hos os, og det lader til, at du ikke er helt tilfreds med dem, så tror jeg, at det ikke vil være nogen uberettiget anmodning af mig, når jeg nu beder dig om, at også du på din side vil skildre for mig, på hvilken måde I øver de unge mennesker hjemme hos jer i Skytien, og hvad det er for en slags øvelsesskoler, I har til deres udvikling, og hvorledes I får gjort dem til gode mænd. Nej, tværtimod, Solon, det er fuldkommen billigt, og jeg skal også nok fortælle dig, hvad der er skik at bruge hos skyterne. Ganske vist vil det måske ikke tage sig statsligt ud, altså fancy, og heller ikke stemme med forholdene hos jer. Vi ville jo ikke engang kunne udholde at lade os give et eneste slag på øret, for vi er nogle krydstere, men det skal nok alligevel blive skildret således, som det nu engang er. Lad os imidlertid, om du synes, så opsætte vores samtale derom til i morgen, for at jeg både endnu mere kan overveje i ro, hvad du selv har sagt, og til lige huske mig om at samle sammen på, hvad jeg har at sige. Men lad os nu for øjeblikket gå vor vej efter at have truffet denne aftale. For det er allerede aftale. Ej, for det er allerede aften. Og her slutter så teksten. Så vi får ikke lov at høre Anna Karsis forklaring af, hvordan de gør i Skyland, men eller i Skytien. Men måske overlever vi også det. Vi fik i hvert fald rigtig meget at vide om athenernes praksis. Tak fordi I lyttede med.